iraganean bizi. Jethro Tull hiru diskotan. Iban Zaldua. Beautiful Girl filmean, Ted Deme 1986 badago eszena bat zeinetan antzinako institutuko ikaskideen arteko urtebetetze festa batean pertsonaietako batek, Paulek. Michael Rapaport komikoak bikain interpretatzen duenak bere burua eskaintzen baitu DJ lanak egiteko adiskideetako baten ginaren hots rosio.donnellen bere alako arrapostua jasotzeko. No Jethro Tull. Urrengo eszena, zer esanik ez, Lokomotibe Breaten hard rock konpasekin hasten da, Estatu Batuetan harrera beroenetakoa izan zuen Aualun LP-ko singleetako bat. Bada, ni Paul horren antzekoa naiz, jai batean Jethro Tullena bezain antiklimatikoa den zerbait jartzeko gai den morroigo gaikarri hori. Izan ere, zaila da, ulertzen nola horren britainiarra zen talde batek arrakasta izan zezakeena EP-etan. 18. mendeko nekazaritza iraultza ingeleseko agronomo ilun baten izena zeramana umore bereziki britainiarra erabiltzen zuena, sotilegia oroar, bataz besteko gazte amerikarraren adimenerako. Eta musika tradizionalaren, folk ingelesaren eta orduan, modernoaren bluesetik eratorritako rock gogor barra progresiboaren nahasketa bitxia egiten zuena. Bandaren liderrak Ian Andersonek jotzen zuen instrumentu rockerako bitxi batek gidatuta gainera, zeharkako txirula. Zerrenda irakurrita niri ere harrigarria iruditzen zait neuk gustukoak izatea, baina gure salako apalategira joan eta evidentzia apela ezina da. 1980-ko hamarkadara arte. Lehenengoz banatu ziren arte, argitaratu zituzten estudioko disko guztiak dauzkat gehi bilduma eta zuzeneko dezente. Gogoan dut gure institutuko euskara irakasleari, Mikel Arregi poetari asko gustatzen zitzaizkiola, Benefit diskoa batez ere oker oroitzen ez badut eta ni oso ikasle esanekoa nintzenez horra hasi nintzela taldearekin zaletzen. Beraz, ze erremedio? Ona hemen ezinbestean Jethro Tullen inguruko elefanteen zimiterioko monografikoa. Beyond deizuela. Jethro Tullen nukleoa Ian Andersonek, Jeffrey Jamond basujoleak eta John Evan teklistak osatua. 1967 aldean Britania handiko blues rock zuriko talde bat gehiago zen. Aretoen zirkuituan aritzeko maiz aldatzen zuten izena eta haien agenteak halako batean. Jethro Tull bezala izendatu zituen publikoaren eta promotoreen arreta irabazten hasi ziren unean bertan hain justu. Izan ere, lehenengo diskoa, Tisuas, 1968 blues rocka da oinarrian, solventea eta ados flautaduna, baina ez bereziki originala. Urrengo diskoan, ordea, Stan Up, 1969 hasi ziren estilo propioa definitzen eta izena, kasualitatez eta nahi gabe bada ere, egokia bihurtu zen, aire nolabait. Historizista erasten ziolako rock progresiborantz eman zuten jirari. Eta ondoren, segidan, bi bombazo, Benefit 1970 eta Aualun, 1971 hard rockera pegatuagoak. Eta zaila zaidanez, hiru album horietatik bat aukeratzea, konpromisozko irtenbidea, taldearen lehen bildumara jotzea. Ez da ordea, arrakasta handien metatze soila, baizik eta batez ere LP-etatik kanpo geratutako singleen eta epen bilketa, disko bikoiz bat osatzeko eman ziena. Ados badauka betelanik ere, hirugarren aldea zuzenean grabatutako jameiteko bi kanta luzegiek osatzen dute. Baina gainontzean, batere gantzik ez, obrari izenburu ezin egokiagoa ematen dion titularra, esuit reameta huitz.se promise baroke popera hurbilarazten dituzten orkestra konponketa horiekin. Blackpooleko hiri turistikoaren erretratu ironikoa egiten duen Up the Pole eta batez ere Life is a Long Song superlatiboa zeina gainera euskal literaturan rockak egin zuen lehenengo agerpenetako bat markatzen baitu. Izenburu bereko Iñaki Uriaren ipuña dela medio, Xagusarra aldizkariaren lehenengo zenbakian, 1980. Jethro Tullen disko bakarra edukitzekotan nik zalantzarik ez, hauxe. Tultaren lehen urteetako joritasun musikala eztabaida ezina da, eta halako batean obra total bat egitera eraman zituen. Tias Aprik dena den disko erreaktibo gisa sortu bidezen, gogaituta zeuden entzutea aurrekoa aualun disko kontzeptual bat zela, kanten bilduma soila zen ordea eta odolkiak ordainetan. Disko kontzeptualez trufa egingo zuen disko kontzeptual bat egitea otu zitzaien Kristo guztiak disko kontzeptual seriotzat hartu zuena, noski. Berez, artefaktu metaliterario modura aurkezten zen albuma, abia puntua Gerald Bostok izeneko 8 urteko mutiko gaindotatu baten poema luze bat zen, garai postipie haietako gai sozialoikoak kritikoki aletzen zituena. Hezkuntza, alienazioa, erlijioa, sexua, udalsari bat irabazitakoa, baina deskubritzean egilea adin txikikoa zela deskalifikatua izan zena. Taldeak protesta egiteko poema musikatu besterik ez zuen egin, viniloaren bi aldetan banatuta aurkezten zen kanta bakar batean. Istorio guztia asmatua zen, noski itzen egilea Anderson bera baitzen, nik alere luzaroan sinetsi nuen nire gaztaroan, eta metafikzio hori oinarritzeko albumaren artea erabat landuta zegoen, azala zabaldu eta erosleak 12 orrialdeko egunkari bat leitua alzuen, The Saint. Klebe Kronikle eta Linuel Advertiser, Britaniar tokiko prentsa erdi amateurraren parodia bat, zeinetan Bostoken deskalifikazioaren berri emateaz gain, kantaren hitzekin batera artikuluak ageri baitziren tirak. Denbora pasak eta are diskoaren beraren kritika jakina laudoriozko bat. Taldeak denbora gehiago eman zuen egunkari Monty Python darrura ontzen estudioan baino hain zebiltzan, musikalki asmotsu. Emaitza, neurri batean rock progresiboaren gehiegikeria guztien epitomea izan arren, bizarroa eta konplexua bezain aldarrikagarria da oraindik ere. Handik aurrera, ordea, errendimendu beherakorren legea funtzionatzen hasi zen. Urrengo LP-a ere kontzeptuala izan zen, A Passion Play, 1973 baina aurrekoaren moioaren arrastori gabe. Eta ondorengoak sinfonismoaren eta rock gogorraren arteko joan etorri errepikakor samarrak bihurtu ziren. 1976koaren izenburuak iragartzen zuen bezala, tooltorrock.n.roi. To Jon Todie, punkaren iraultza ate joka zetorren. Irtenbidea berriz ere iraganera bizitzera joatea izan zen, hots folk britainiarraren sustraiei begiratzea, pentangle edo estilei espan bezalakoen ildotik. Emaitza beti ere rockeroagoa bada ere, erabat folk baino inspirazioa berreskuratu zuten, eta album malai eta juglaresko bat atera zitzaien A Capella Ascenden abesti homonimotik argi uzten duten bezala. Triste nagoenetan egoerari buelta emateko gehien erabili izan dudan diskoetako bat izan da eta funtzionatzen duten kanten zerrenda ia LP osoarena da. Jack Integren Renote, Solstice Bells distiratsu eta gabondarra, Velvet Green pseudo-ernazentista, The Whistler nola ez. Diskoa ondo saldu zen eta hurrengo biak ildo beretik eraman zituzten CFR. 1979ko estorruat Dun Ringil baladarekin nire kutunenetako bat. Baina ondoren ups gainbehera, taldekideia guztien ordezkatzea soinua eguneratzeko ahalegin antzua sintetizadoreak zirela medio batik bat 80etan progrokaren izar zahar asko egiten saiatu ziren bezala. Spoiler, ez zitzaien ondo atera, 1984ko Underru Raps bezalako gauzek argi uzten duten bezala, behin-behineko berpizkundeak soinua birgogortu ahalanik garai horretan gazte eta berde nintzela. Ikusi nituen zuzenean, Broadway biran eta zer esanik ez, espektakuluak erabat teatralak eszenatokia drakarlako bat zen. Txundituta utzi ninduen. Baina hura ez zen jada, hainz Jethro Tulli zegokion denbora lerro zehatza.